بیز در مورد استاد شهریار استسخ صحبت لیخ باید مکتبی چی اونا تعلق وار و او خواستگاهی چی هنرن ارد سامان بندی لیب اونان باشلیاخ او مکتب عبارت دی رومانتیسم دن.
بله
استاد شهریار بیر رومانتیک شاعر دی و بو اعتبارا دمه اولار چی سنت گرا و شاعر قدمایی دمیلر بونی او سلسلدن و قافلدن آیره ایلار هرچند کی به اعتبار غالبی چی شعر یازب بیشتر شعرهایی که بزن استاد شهریاردن بارمز غالب غزل دادی به اعتبار غالب بلی دنه غالب سنتی ده عرضه لیب هنرین و او اعتبارا بیدنه شاعر سنتی قلم داد اولی اما به اعتبار مضمون و به اعتبار این چی تقریبا 80-90% شعرهای دیوان دو جلدی فارسی یا دیوان ترکی استاد شهریار شاهدخ رومانتیسم مکتبینن مؤلفه‌لرینه دارادی بو جنبدن باید استاد شهریار بیز مدرن یا نزدیک مدرن بردسی لیخ چی
بله.
تشخص برای تاریخ ادبیاتمز دا استاد شهریارا من استسم رومانتیسمیدن صحبت لیم رومانتیک واجسی اولین بار گرن 17 ده انگلستانده مطرح اومدی بو واجنی رومانتیکلر özleri یخ کلاسیکلر بلاره قویمشتی بو عادی
بله
و ابتدای امر ده برای شاید تمسخر و استهزایی دی که به گروهی وار بلار رومانتیک دی بلار تخطی لیب اصول کلاسیک دن اما رفته رفته قرن 18 ده قرن 18 اواخرنده مکتب رومانتیسم دا یواش یواش دوام و قوام تاپدی و انگلستاندن فرانسیه، آلمانا، سایر کشورهای جهانا، دنیای عرب زبانا و بزیم ایرانا دا سرالختا جلدی یتشتی دامه نسی بیر نچه دنه اصولو بار مکتب رومانتیسمین که گلی نغزلی مکتب کلاسیکین گوایدین مکتب کلاسیک ده حرف اول و آخری عقل وره در حالی که مکتب رومانتیسمی ده احساسات هنرمنده به چی مورد توجه دی
بله.
و دمه اولار یه جورایی عقلگرایی مفرطی چی مکتب کلاسیسم دواری دی باعث اولدو چی وجه دیگری از وجود انسانیدن غافل اولا هنرمندیلر و بو جلف هوران الیه جنبش رومانتیسمین غالبینده قرن 18 و اوایل قرن 19 ده اصل دیگری چی مکتب رومانتیسمی دوار طبیعت گرایی دی طبیعت گرایی در بو معنا چی شاعر به هنرمند فضای شهردن فضای صنعتدن دلزده لوب و حالا بسری عوارضی چی صنعتی شدن غربیده قباقا جاترمیش که اولاردان دلزده لوب و آرزو الهی چی گیده گیده ها را گیده طبیعته ازونی بپخی بره طبیعتینن مظاهر طبیعینن
بله.
همونطور چی مثلا بای مشیردن یادما تو شیه که بیر بندی بوده که بشر به کوه به جنگل پناه خواهد برد کاملا رومانتیک به نگاه دی
بله.
و یا فرار الیه وضعیت کنوندن وضعیت بزرگ سالدن وضعیت پیریدن فرار الیه جده وضعیت کودکیه سنین کودکی در یکی از حسرت هایی دی چی بیز آثار رومانتیک در شاهد و قناه و جوریو چی رومانتیک در چخ توجه داره بار بنا خانه پدری بیدنم موتیف تکرار شونده دی
بله.
رومانتیک اثر زرده نمایش و تقریبا توصیف هیجان‌ها هیجان‌های هم طبیعی هم سرکشی و حرکت هایی که طبیعت دوار باد، طوفان، دریا، آبشار، رنگلر، فصللر، بلار دا از اصول مکتب رومانتیکی. رومانتیکلر به واسطه بود که طبیعتا بر خاص اهمیت قائل دیلر و خالق او طبیعتا دا مبدع و در نهایت هستی بیلیلر یه نوع عرفانا سوخت پی آثاری از جنس او عرفانی چی بیز مثلا سهراب سپهرده گریوخ.
بله.
من نمازم را وقتی میخوانم که از آنش را بارد گفته باشد.
بله.
عرفانه دی منتها نه در شکل آثار عرفانی چی کهن ادبیات مزدوار. بو مباحث و بو اصول مکتب رومانتیسمینن بالغ اولدی، زاده اولدی و عرضه اولدی آثار ادبی ده و اوایل قرن بیستی ده دامنه مکتب رومانتیسم گلدی چشتی ایرانا. بیز میرزاده اشغنین اثرنده ستابلوی مریم ده، شهریارن افسانه‌سنده و نیمانن زیستیان افسانه‌سنده،
بله،
نیمانن افسانه‌سنده و شهریارن دو مرغ بهشتی و بسر دیگر و توصیف شب منظومه‌سنده بیز شاهد آغاز بی نوعی آثار رومانتیچوخ، اصول رومانتیچوخ که بسیار در مورد استقبال قرار تاپی. استاد شهریارن اگر فرصت بار من بی
محضر از دولاد یوخ جناب آقای باکیفی چوخ جامع و کامل به توضیح بویردوز که مکتب رومانتیسم نجوردی نجا شکل تابدی نواختان ایرانا ایاخ گویدی و هانس شاعرر بو مکتب جلب اولدولار مخصوصا بولارن لاب قباخچلاری و موفقلرنن بیری که استاد شهریاردی اجازه بویرسوز بی از فاصلدن سورا بیز شعر و موسیقی بخشیمز بار بو بخشی تقدیم الیک اشیدن نرمیزه Bundan sonra ixtisası şəkildə Ustad Şəhriyar bu məktəbin içində necə əsərlər, hansı qalargi işləri, hansı məruf işləri görüblər, hətmən Həzrət Ali də nümunələr və müstəqlər mərifi buyuracaqsınız, onları o bəxşidə məhzərizdən istifadə aparaq. Yaşayasız, sağ olun. İzni ver, toy gecəsi mən də sənə daya gəlim. İzni ver, toy gecəsi mən də sənə daya gəlim. Əl qatanda sənə məşşata, tamaşaya gəlim. Sən bu məhtab gecəsi seyrə çıxan bir sərvo. İzni ver, mən də dalınca sürünüb, Sağa gəlim Mənə də baxdın o şəhla o gözülə Mən qara gün cürətim olmadı bir kəlmə təmənnaya gəlim Mən cəhənnəmdə də baş yastığa qoysam sənlə Heç ayılmam ki durub cənnəti məvaya gəlim Nənə qarnında da sənlə ikiz olsaydım əgər, İstəməzdim doğulub bir də bu dünyaya gəlim.
Mən cəhənnəmdə də baş yastığa qoysam sənlə, heç ayılmam ki, durub cənnəti məvaya gəlim. Nənə qarnında da sənlə ikiz olsaydım əgər, istəməzdim doğulub bir də bu dünyaya gəlim. Sən yatıb cənnəti rüyada görəndə gecələr, mən də cənnətdə quş olam ki, o rüyaya gəlim. Qıçlıq illər yağışı tək quruyub gözyaşımız, küyü eşqündə gərək bir də müsəllaya gəlim. Şiiridir Şəhriyarın şeiri, əlində şəmşir. Kim deyər mən belə bir şiir ilə dəvaya gəlim?
Kimdi mənə xəbər versin uzaq sensin bütün gamlar yığışıblar məni çəkən dara gəlsin
Şeir və musiqi bəxşi xidmətinizə təqdim oldu Ustad Şəhriyardan gözəl bir qəzəl و امیدوارم که بو لحظیه جن برنامه ایلیه بلمیشالله سیزون رضایت خاطر روزایی جل بلمیشالله صحبتلرمزی و مطلبلرمزی دواملاندریوخ با اخشام که موضوعمز خصوص دا مرحوم استاد محمد حسین شهریارن زندگیسی و اثرلری خصوص دا اولان صحبتلر محمد حسین بهجت نچه ایل شیوا تخلصی نشیر دید نچه ایل ده ایری تخلصلر سشمیشدی آنچه بلارن هش بیرین بیان میدی او دو که بی گون دستماز آلدی نیت الادی و حافظ دیوانینا تفعل الادی شهریار عنوانی گلدی اما محمد حسین بو تخلصی از مقامنن چخ اوجا بیلیدی Odur ki, bir də təfəəl elədi və bir dönə də şəhriyar adı gəldi. Qəm qəribi o mehnət, çox bər nəmi təvəm, rəvəm bə şəhri xudu, şəhriyar xud başam. Və ikiminci dönə genə şəhriyara işarə bir beyt gəldi. Davam umrum mülke u bəxahəz lütfə həq. حافظ که چرخین سکه ی دولت به نام شهریاران زد محمد حسین بلالیینن شهریار تخلصون سچیب او گننن بو تخلصونن تاننب و شهریار آدلانده شهریار شعرلرینین چوخون فارسی یازاردی بی گون که شعرلرین بیرین از آناسینا اوخیدی آناسی دیدی اوغلوم شعرلری از آنا دیلینده یاز تا آنان دا شعرلری درک الاسین آنانین بو استیی و آشنالارین اصراری سبب اولدی شهریار ترکی دیلینده بی منظومه یاراتدی که دنیا اوزرینده بدی و دیرلی بی منظومه دی شهریار 1322 ایلدا هیدر بابیا سلام منظومه سن منتشر الادی و بو منظومه اینا دنیا دا تانندی شهریارن بو منظومه سی نچه دیله ترجمه اولوب و مختلف اولکلرده اونون اساسندا ماهنلار دوزلنیب آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و روسیه اولکلرنده Bu mənzumənin şeirləri məhəlli dillərdə ya hətta türki dilində musiqi qətələri qalibində ira olub və istiqballa üzbəyiz olub. Müzik
Heydər baba, ildırımlar şakanda, seller sular şapkır diyor bakanda, kızlar ona sef bağlıyor bakanda, selam olsun şoketize, elize, benim de bir adım gelsin, elize. Heydər baba, kəhliklərin uçanda, kol dibindən doğsan qalxıb qaçanda, baxçaların çiçəklənib açanda, bizdən də bir mümkün olsa yad elə, açılmayan ürəkləri şad elə. Bayram yeni çardaqları yıxanda, Novruz gülü qar çiçəyi çıxanda, Ağ bulutlar köynəklərin sıxanda, Bizdən də bir yad eləyən sağ olsun, Dərdlərimiz qoy bir kəlsin, dağ olsun. Heydər baba, gün dalıvı dağlasın, Üzüm gülsün, bulaqların ağlasın, Uşaqların bir dəstə gül bağlasın, Yel gələndə ver gətirsin bu yana, Bəlkə mənim yatmış bəxtim o yana. Heydər baba, sənin yüzün ağ olsun, Dört bir yanın qulaq olsun, bağ olsun, Bizdən sonra sənin başın sağ olsun. Dünya qəza o qədər ölüm kimdir? Dünya boyu oğulsuz bir yetimdir.
Gəlmə dostlar, necə ki, neçə ləhzə bundan qabaq, neçə dəqiqə bundan qabaq şahid oldunuz, cənab ağayı Bakifi, bərnaməmizin möhtərəm karşınası bizlə həmsöhbətidirlər, çox ərzişməndə, mühim və müfid, dəyərli İttilaat bizlə paylaşdılar, məlumat verdilər, romantizm məktəbinin necə əyaq tutmasından və necə İranda istiqbal olunmasından və onların mühüm hünərməndlərindən neçəsindən ad apardılar, əz cümlə Ustad Şəhriyardan. Ağay Bakifi xidmət üzrəyək idamədə ki, təfsili surətdə Ustad Şəhriyar bu məktəbə əlaqə görsədəndən sonra yaratdıqları əsərlər, mühüm və adlım əsərləri hansılar oldu? Məhzərdən istifadə afıraq.
Xaş eləyəm. Xidmətçi ərz eləyəm ki, 1300 şəmsidə vəxti mənzumə əfsane nima müntəşir olay, nə fəqət Ustad Şəhriyar ki, əsdən ədəbiyyat İranda bir təhəvvül və bir nöqtəyə atfidir. Bəli. Həmin ildir ki, biz daşdanda da şahid təhəvvülüq. Yəki bud, yəki nəbud, Cəmalzadə də həmin etibardadi hozəyə daşdanda. O da bir nöqtəyə ətfidi. Əfsanəyə nimani, Ustad Şəhriyar çox-çox sətayiş edib. Cay-cay divanında neçə yerdə ki, mən bir nümunəsini ərz eləyəm ki, burəy, bəli, fəsanəyə nima mərə digərgun kərd. Əzan səpəs, Qələm mən bi xiş مدیون کرد. یعنی استاد شهریار ازون مدیون افسانه نیما بله و دقایق و ظرایفی که افسانه نیما دا واریدی
بله.
شکل جدید از باخش به طبیعت بو ارزوله استاد شهریار به عنوان من شاهد صاحب غریحه باخی و جوره که بی آیره سجده باخمه اولار و جده او دری چدم باخی و بیشتر شاهکارزار خلقه دهی دو مرغ بهشتی و هزیان دل او دسته دندی
بله.
استاد شهریار علاوه بر بو مرحوم نیما یوشتن دیدار نجده و بی رفاقتی بین بولار شکل تاپی و در چشم یک استاد باخی نیمیا مثل دیگرانی که ادبیات معاصر مزده ازدارن مدیون نیما بلیلر ازدارن شاگرد نیما بلیلر و نیمانن طریقینم بسری آثار رومانتیک جهان من آشنا اولی احریمن لرماندی که رومانتیک روس شاعر دی مشخصا نیما یوشیت معرفی لی استاد شهریارا و شهریارونی عروس شعر آدینان یاد لی احریمن لرمانتوفتان خدمت در عرض لیم که اما ادامه ده ادامه مسیر ده استاد شهریارن مسیر شعرسی با مسیری که نیما افسانه اینم باشلامشتی متفاوت اوله بیری غالب دادی
بله
که استاد شهریار غالب سنتیه وفادار گاله غزل غالبینده اکثر آثارن خلقه لی اما نیما جده غالب نیماییت شه و زنبی جنبش بزرگ یاده ای تاریخ ادبیات معاصر مزده
بله
هرچند که مضموندا نزدیک به هم دیلر غالب ده فرقیلر بار استاد شهریارم بو نکته لازم ده برده من ارزلیم هرچند که بز دیو که بله غالب های سنتی به پادار گاله اما غالب های نیماییده ده مهم سرزده بار از جمله مرسیه ای که از آناسنا یازیب اونون سوجوندا بی درخشان در مورد آنا یازیلان مرسیه‌لر دی بیزیم تاریخ ادبیاتیمیزدا ای وای مادرم آدیندا چه دیوانیمدا
بله.
موجود دی ایکیمینجی نکته تمایزی که بین نیما و استاد شهریار قباغا گلی بوده که رومانتیسم نیما میل لی رومانتیسم اجتماعیه
بله
و بی سری مکتب سمبولیسمه ادامه ده ادامه شاعرسنده
بله.
اما استاد شهریار به وجه عاطفی رومانتیک وفادار گاله آخرازان رومانتیسم